Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Miheja, u 4. poglavlju. I dalje govorimo o temi 6. stiha. Bog je u jevrejskim knjigama nedvosmisleno rekao da kada upoznate istinitog i živog Boga, ne možete mu okrenuti leđa i zato proći nekažnjeno. Ako biste pročitali jevrejske spise, otkrili biste da možete ne samo okriviti Boga za nevolju koja vas je snašla, već i znati da on sa jevrejskim narodom još nije završio. On namerava da ih ponovo okupi. A do tog vremena bi već trebalo da razumemo da je ovo Božji univerzum u kome ne možemo proći bez ispaštanja kazne, ukoliko odbijemo znanje o Bogu koje nam je On lično dao. Prijatelju moji, naš narod je stigao do ovog mesta i stanja, što me uznemirava. U ovoj našoj zemlji sve je veće nepoznavanje reči Božije. Još gore od toga je da se Božja reč izvrgava ruglu i podsmehu. Neki šaljivdžija je rekao, đavo me je prisilio da to učinim. To jednostavno nije istina. Ne činiš zlo zato što te đavo na to primorava, činiš zlo zato što imaš staru prirodu, koja je toliko pokvarena i toliko otuđena i toliko udaljena od Boga, koliko najviše može biti. Čujem isto tako neozbiljne komentare, tužit ću te Bogu. Pa naravno, ne moraš mu pričati o tuđem grehu. On to već zna, a zna vrlo dobro i tvoj. Prijatelju, ne možemo s njim zbijati šalu i odreći ga se ne iskusivši njegov sud. U Mihejino doba Bog je na sebe preuzeo krivicu za Izraelovo stradanje i nije mi rekao da se izvinem u njegovo ime ili da pokušam da objasnim tu izjavu. Ovo treba da nam kao narodu posluži kao upozorenje. I učinit ću od hromih ostatak i od odagnanih silan narod. I Gospod će carovati nad njima na gori Sionu od sada i do veka. I učinit ću od hromih ostatak. Nikada se nije desilo, tokom celokupne duge istorije Izraela, da se 100% naroda okrene Bogu. Uvek mu je samo mali ostatak bio veran. I Bog je uvek održavao taj manjinski ostatak. U stvari, samo je mali deo naroda koji je izašao iz Egipta ušao u obećanu zemlju, jer je praktično gotovo cela generacija koja je izašla iz Egipta umrla u pustinji. U obećanu zemlju su ušla njihova deca. Bog je sačuvao svoj ostatak. Čak je i u Ilijino vreme Bog imao vernu manjinu. Ilija je bio vrlo pesimističan kad je zapomagao, Gospode, samo sam ja ostao. Ali Bog mu je odgovorio, nisi jedini, imam još njih 7000 u ovim planinama koji nisu klekli pred Valom. Skrivajući se pred Ahavom i Jezaveljom, bili su skriveni i od Ilijinih očiju. I mišljenja sam da danas imamo više vernika nego što nam se čini. Ima mnogo vernika poput onih 7000. Mada o njima ništa ne znamo, oni su ipak pravi vernici. Isto tako, postojao je ostatak vernika pri Hristovom dolasku. I mada su ga vođe naroda odbacile i razapele, postojala je manjina koja ga je prihvatila. Kasnije, na dan Pentekosta, značajan broj ljudi se okrenuo Hristu, ali i pored toga bio je to manjinski ostatak. Jer oduvek je i bio manjinski. I u crkvi današnjeg doba, koja nosi njegovo ime, još uvek postoji njegova manjina. Bez obzira na to što sam izjavio kako mislim da na ovom svetu ima više vernika nego što možemo zamisliti, istina je i to da u crkvi postoji samo manjinski ostatak pravih Hristovih vernika. Mnogi od nas bili bi zaista iznenađeni kada bi znali koliko je mali broj crkvenih članova koji su iskreni vernici, bez obzira na to što su prilično aktivni u hrišćanskim krugovima i službi. Mnogi ljudi iz našeg imućnog društva postali su članovi crkve. Živimo u dobu preterane proizvodnje lažnih svetaca. To nisu pravi vernici ni u kom pogledu. Nisu na novorođeni. Kao što smo već vidjeli, poslanica Jevrejima jasno govori da koga Gospod voli, njega i ukorava. I svakog sina koga prima, Bog namerava da provede kroz vatru. Namerava da ga iskuša. Ako imate komad metala za koji mislite da je zlato, možete ga odneti na ispitivanje. Tamo će ga staviti u vatru, ne bi li utvrdili je li zlato ili nije. Bog svoje ljude također stavlja u vatru. Dan progonstva stići će do članova crkve i brzo će razotkriti ko su pravi vernici, a ko ne. Bog i danas ima svoj manjinski ostatak u crkvi. U naše doba isto tako, među narodom Izraela postoji ostatak vernika. Verovatno ih ima mnogo više nego što pretpostavljamo. U svakom narodu postoji ostatak pravih vernika, iako možda ne pripadaju lokalnoj crkvi. Nažalost, postupci nekih od članova crkve zatvaraju vrata jednom ogromnom delu vernika. Uprkos tome, Bog ima svoj verni ostatak. Reč ostatak je veoma važna u Svetom pismu. Nemojte olako preći preko nje. U Mihejino doba Bog progovara da će od unesrećenih načiniti svoj ostatak. On će ih ponovo okupiti i napraviti od njih silan narod. I Gospod će carovati nad njima na gori Sionu od sada i do veka. I ti, kulo stadu, steno kćeri Sionskoj, tebi će doći. Doći će prva vlast, carstvo kćeri Jerusalimske. I ti, kulo stadu, steno kćeri Sionskoj. Bog se po svemu sudeći obraća samoj zemlji, dajući joj na znanje da će ponovo uspostaviti njenu prevlast iz prošlih dana carovanja Davida i Solomona, da će doći daleko moćnije Mesijino carstvo. Ovo se još uvek nije obistinilo, to carstvo još nije stiglo. Ako se narod Izraela vraća u zemlju s nekim razlogom, taj razlog su sasvim pouzdano velike nevolje. Carstvo je još uvek u dalekoj budućnosti. Bliska budućnost. Na ovom mestu oblak prekriva sunce. ogromna većina poznavalaca Biblije, veruje da se sljedeća dva stiha odnose na vavilonsko ropstvo. Zašto vičeš tako jako? Nema li cara u tebi? E da li izgiboše tvoji savjetnici, te te obuzeše bolovi kao porodilju? Muči se i viči, kćeri Sionska, kao porodilja, jer ćeš izaći iz grada i stanovaćeš u polju i otići ćeš u Vavilon. Onde ćeš se osloboditi, onde će te iskupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih. Stihovi su toliko precizni da mi se čini nemogućim da se odnose na bilo šta drugo, osim na vavilonsko ropstvo, koje će ubrzo zadesiti narod Južnog carstva. Kada Mihej usmeri svoje opomene na kćer Sionsku, on misli na Južno carstvo, na Judu. Reč koja mi je ovdje zanimljiva je bolovi. Iskreno govoreći, u početku nisam imao na umu porođajne bolove. Jedna polovina ljudske vrste ne zna šta su to porođajne muke. Jedino ženski pripadnici čovečanstva to znaju. Jedino što znam u vezi sa tim je ono što sam video kad se moja žena porađala, kao i ono što sam čuo od drugih. Porođajni bolovi su zastrašujući. Nijedna osoba ne bi mogla da ih trpi dugo. Zato oni moraju biti kratkotrajni. Slika koju nam Mihej ovdje daje jeste prikaz Navuhodonosorovog osvajanja Jerusalima. Došao je do grada tri puta, da bi treći put razorio oblast oko hrama, pretvorivši je u razvaline i ruševine. Sravnio je grad sa zemljom i na kraju ga zapalio. Patnje naroda Jude opisane su kao muke žene koja se porađa, žene sa porođajnim bolovima. Ti bolovi su morali biti kratkotrajni, u protivnom bi narod prestao da postoji. Ta vrsta nevolje nije mogla da traje večno, jer ljudi to jednostavno ne bi izdržali. Bila bi isuviše užasna, isuviše grozna. Iz istog razloga i vreme velikih nevolja mora kratko da traje. Gospod Isus Hristos je o tome jasno govorio. Iako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovjek, ali zbog izabranih skratit će se oni dani. Jer ćeš izaći iz grada i stanovaćeš u polju i otići ćeš u Vavilon. Kad je Navuhodonosor zarobio grad, preživelo stanovništvo se razbežalo i pokušalo je da živi po okolnim poljima. Na kraju su ih ipak pokupili i odveli u vavilonsko ropstvo. Dozvolite mi da skrenem vašu pažnju na činjenicu da Mihej u ova dva stiha gleda iza Izraelovog zatočeništva u Asiriji na kasnije ropstvo Jude u Vavilonu. Uprkos tome, u sljedećem dahu on predviđa oslobođenje. Onde ćeš se osloboditi, onde će te iskupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih. Mada će biti zarobljeni u Vavilonu, Bog će ih odatle osloboditi. Iz istorije nam je poznato da ih je Bog zaista i oslobodio Kirovom rukom. Vidio ovome knjigu proroka Isaije u Svetom pismu Staroga Zaveta, 44. poglavlje, 28. stih, i drugu knjigu dnevnika u Svetom pismu Staroga Zaveta, isto tako, u 36. poglavlju od 22. do 23. stiha. Poenta ove Mihejine poruke je da će se patnje i porođajne muke Božijeg naroda završiti u radosti. Daleka budućnost. Sada, u završnom delu ovog poglavlja, Mihej se kreće ka dalekoj budućnosti, ka vremenu velike nevolje, posebno ka vremenu konačnog rata, Armagedonskog rata, ne bitke. A sada se sabraše nate mnogi narodi govoreći da se oskvrni i da se oči naše nagledaju Siona. A sada se sabraše nate mnogi narodi govoreći. Pominjanje mnogih naroda nedvosmisleno ukazuje na to da se Mihej udaljio od vavilonskog osvajanja i da na ovome mestu govori o nečem sasvim drugom. Okupljanje mnogih naroda protiv Jerusalima spominju i drugi proroci, na primjer Joilo u 3. poglavlju, Zaharija u 12. poglavlju i 14. poglavlju, prorok Jezekilj u 38. i 39. poglavlju, i svi navodi se odnose na Armagedonski rat tokom perioda velike nevolje. Ali ne znaju misli Gospodnje, niti razumeju namere njegove, jer ih je skupio kao snoplje na gumno. Ne znaju misli Gospodnje, niti razumeju namere njegove. Oni ne znaju šta Bog namerava da uradi. Ustaju protiv Izraela slepi, nesvesni da ih je Bog tamo doveo zbog suda. Ustani i vrši, kćeri Sionska, jer ću ti načiniti rog gvozden i kopita ću ti načiniti bronzana, te ćeš satrti mnoge narode i posvetit ću Gospodu blago njihovo i imanje njihovu Gospodu sve zemlje. Ustani i vrši, kćeri Sionska. Narodi sveta su poput kotura na gumnu, a Izrael je taj koji obavlja vršidbu. Danas je Izrael slab narod, u potpunosti zavistan od drugih naroda, ali će u to vreme zavisiti samo od Gospoda. Psalam 75. u 6. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta kaže: jer uzvišavanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinje. A 7. stih nastavlja: nego je Bog sudija. Jednog ponižuje, a drugog uzvisuje. Tih dana pomoć Izraelu neće doći sa severa, Rusija, ili sa juga, Egipat, niti sa zapada, Evropa, Sjedinjene Države, niti sa istoka, Kina, arapske zemlje. Pomoć će im stići od Gospoda, Tvorca neba i zemlje. Ova 3 posljednja stiha se unapred raduju ratu koji obeležava završetak velike nevolje, raduju se Armagedonskom ratu. 5. poglavlje nastavlja sa temom započetom u 4. poglavlju. Predskazanju buduće slave na osnovu obećanja iz prošlosti. U 4. poglavlju susreli smo se sa proroštvima vezanim za posljednje dane. Sada ćemo u 5. poglavlju videti proroštva u vezi sa 1. Hristovim dolaskom. U jevrejskom Svetom pismu 1. stih našeg 5. poglavlja zapravo završava 4. poglavlje. Iskreno govoreći, i ja imam utisak da pripada tamo, a ne ovde, budući da nastavlja misao 9. stiha koji se odnosi na vavilonsko ropstvo. Nastavit će se.